นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอนุตตโตอัจจปโลนิปปโกสังวัตตินทรโยกนยานมิตโตเมธาวีทุกขสันตะกโรติยาตินะโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นการสดท้ององค์ศรัทธาของท่านพุทธบริษัทโทสนใจใคร่ต่อธรรมปฏิบัติต่อไปวันนี้จะได้เทศถึงเรื่องไกลกังวลตามเนื้อความในพระไตรปิฎกเล่มที่22หน้า336โดยท่านพระอัญญาโกณฑัญญะมหาเถระเป็นพระเถระผู้ใหญ่องค์แรกที่เป็นพระอรหันต์ก่อนใครทั้งหมดได้ตรัสรู้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานก่อนคนอื่นทั้งหมดเพราะท่านเคยทำบุญไว้ในชาติก่อนโน้นที่ใดอะไรก็ได้ก่อนเพื่อนเพราะท่านทำบุญก่อนเพื่อนหมายความว่าจะทำนากับพี่น้องสองคนน่ะไปทำนาด้วยกันแต่น้องชายคืออัญญาคนธัญญะนี่แหละพอข้าว พอข้าวออกรวงก็เป็นน้ำนมก็ชวนพี่ทำบุญพี่ไม่ทำเมื่อไม่ทำก็แบ่งนากันน้องทำถึง9ครั้งกว่าจะได้เก็บกว่าได้เกี่ยวขึ้นยกเงินช้างส่วนพี่ทำหนเดียวสุดท้ายเลยงั้นพระอานิสงส์ที่ท่านทำอะไรทำก่อนในคราวผลไม้ออกก่อนเพื่อนก็เอาผลไม้เริ่มออกมีก็ถวายก่อนเป็นสมมติเราปลูกมะม่วงลูกมันเริ่มแรกเพิ่งออกก็เอาถวายพระก่อนทำบุญซะก่อนพอเห็นอะไรๆมาจะเป็นประโยชน์ออกมาใหม่ได้ผลใหม่ก็ทำบุญก่อนทำอะไรทำก่อนเพื่อนเลยได้ก็ได้ก่อนเพื่อนอันนี้สำคัญบางคนทำอะไรทำช้าช้าอึดๆดาดๆพระลงทำวัดบางองค์เพื่อนเขาทำจนจบแล้วจึงล้มอะไรก็มีเมื่อนึกถึงอย่างนี้ก็เลยนึกถึงท่านพระอัญญาคนธัญญะท่านทำอะไรก่อนท่านก็ได้ก่อนส่วนน้องพี่ชายของท่านนั่นน่ะทำคนเดียวมันได้มรรคผลนิพพานก็ได้ทีหลังปัจฉิมสาวกนั่นแหละสุภัตตาสุภัตตาไอ้ที่เป็นปัจฉิมสาวกอ่ะในฟังธรรมะเมื่อพระพุทธเจ้าจวนจะนิพพานแล้วแต่ก็ได้สำเร็จอันนี้ทำช้าก็ได้ช้าทำทีหลังก็ได้ทีหลังขึ้นอยู่กับการทำที่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำก่อนได้ก่อนทำทีหลังได้ทีหลังถูกแน่นะญาติโยมผู้ใจบุญทั้งหลายอาตมาภาพจะได้เทศเรื่องไกลกังวลทุกวันก็เทศแต่ทุกครั้งก็เทศปุจฉาวิสัชนากับท่านพระครูปรัตพนมบ้างแต่ในวันนี้ท่านพระครูปรัตพนมเกิดมีธุระจะต้องรีบไปจังหวัดชลบุรีอาตมาก็เลยเทศเดียวท่านสาธุชนผู้สนใจใคร่ต่อธรรมปฏิบัติทั้งหลายพระอัญญาโกณฑัญญะเป็นพระสาวกองค์แรกในพระพุทธศาสนาที่ได้สำเร็จมรรคผลนิพพานก่อนเพื่อนที่พระพุทธเจ้าได้เปล่งวาจาว่าอัญญาสิวัตถโพคนดัญโยอัญญาสิวัตถโพคนดัญโยคนนัญญะได้รู้แล้วหนอคนนัญญะได้รู้แล้วหนอคือพระองค์นี้ท่านได้เทศไว้มีปรากฏคำเทศของท่านอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่22หน้า336ถึงเรื่องไกลกังวลเพราะฉะนั้นอาตมาภาพก็จะได้เทศเรื่องนี้ให้ญาติโยมฟังคำว่าไกลกังวลก็น่าคิดอยู่กังวลคือความห่วงทำอย่างไรเนาะเราจึงจะไกลความห่วงความกังวลใจความห่วงความกังวลนั้นมีอยู่ถึง10อย่างซึ่งท่านกล่าวไว้ว่า1อาวาสะห่วงที่อยู่นี่ความห่วงกังวลที่อยู่ห่วงที่อยู่กังวลแปลว่าความห่วงไกลกังวลก็คือไกลความห่วงคนเรานี่ติดถิ่นติดที่อยู่ห่วงที่อยู่ไปไหนบางคนคิดถึงที่อยู่เช่นเราอยู่ในเมืองไทยไปเมืองนอกคิดถึงบ้านแหละนี่เขาเรียกห่วงที่อยู่เหมือนกันมีบางคนพ่อแม่ส่งไปเรียนต่างประเทศอยู่ไม่ได้ต้องขึ้นเครื่องบินกลับคนหนึ่งพ่อส่งไปเรียนต่างประเทศอยู่ไม่ได้ขึ้นเครื่องบินกลับมามหาอาตมาก็เลยบวชเข้ากรรมฐานปฏิบัติกรรมฐานดีจึงไปเรียนต่อได้อีกคนหนึ่งเป็น ข้าราชการปริญญาเมืองนอกอยู่ไม่ได้เลยใจจะขาดเราต้องกลับมากลับมาก็อยากจะต้องไปอีกไม่ไปก็ไม่ได้นะอันนี้ห่วงที่อยู่นี่ในส่วนไกลๆส่วนแคบเข้ามาก็เหมือนกันคนเราโดยมากติดถิ่นไม่อยากจากถิ่นสองห่วงตระกูลตระกูลก็เหมือนกันต้องห่วงแล้วห่วงตระกูลกลัวตระกูลจะไม่ดีจะไม่เจริญรุ่งเรืองกลัวลูกกลัวหลานจะไม่ดีกลัวตระกูลตระกูลของเราจะมีคนไม่ดีมาอันนี้ก็น่าห่วงทั้งห่วงอย่างเนี้ยแต่ว่าห่วงตระกูลของตัวอยากจะให้ตระกูลของตัวเป็นตระกูลที่เจริญมั่งคั่งอันนี้ก็ต้องห่วงแต่นี่ห่วงลาภอันนี้สำคัญคนเราห่วงลาภเป็นห่วงกันทั้งนั้นห่วงธรรมดาก็ยังชั่วห่วงจนต้องทำความชั่วในห่วงลาภอย่างแข่งกันตลาดขายสินค้าของใครขายดีกว่าก็ต้องแข่งกันแล้วทีเนี้ยห่วงกันผลที่สุดต้องฆ่ากันก็มีอันนี้ก็เพราะลาภคือความห่วงความอยากได้อยากได้ผลประโยชน์บางทีก็แข่งกันแข่งไม่ได้ก็ด้วยเวทด้วยมนต์ด้วยคนด้วยคาถาสาวกันนั้นอันนี้ห่วงห่วงลาภอย่างพระจะมาเข้ามาฐานห่วงลาภก็เข้าไม่ได้ทีนี้ห่วงหมู่ห่วงหมู่ห่วงคณะอย่างเรามีผู้ใหญ่บ้านก็ต้องห่วงลูกบ้านกำนันก็ต้องห่วงหมู่บ้านญาติโยมอยู่บ้านก็ต้องห่วงลูกของหลานพระสงฆ์องค์เจ้าอยู่วัดก็ต้องเป็นใหญ่เป็นโตก็ต้องห่วงสมภารก็ต้องห่วงพระเนรในวัดเป็นเจ้าคณะก็ต้องห่วงลูกคณะสารพัดที่จะห่วงแล้วห่วงการงานดิอันนี้ห่วงมากโดยมากก็ห่วงกันทั้งนั้นการงานเนี่ยเอามาอ้างเลยจะไปนั่งกรรมฐานก็ติดการติดงานอันนี้ห่วงวอกไม่ว่างนั่นแหละห่วงห่วงการห่วงงานห่วงจริงๆห่วงกันทุกคนไม่ว่าใครทั้งหมดโอ้จะต้องห่วงการงานมีการมีงานก็ต้องทำตั้งแต่ตื่นขึ้นมาก็ห่วงกันแล้วก็ห่วงการเดินทางอีกแล้วเดี๋ยวจะต้องห่วงการเดินทางไม่ว่าจะโยมนะอาตมาก็ห่วงแล้ววันที่10 20จะต้องขึ้นรถเดินทางไปโน่นนครพนมแล้วน่ะยกชัดนครพนมแล้วแหมก็ต้องห่วงใช่แล้วห่วงการเดินทางนะก็ต้องห่วงญาติน่ะมีญาติพี่ๆน้องๆก็ต้องห่วงอันนี้ก็ห่วงโรคภัยห่วงอาพาธทีเนี้ยความอาพาธใครเจ็บไม่ค่อยสบายเนี่ยก็ห่วงการศึกษาห่วงการสอนถ้ากำลังศึกษาเราเรียนก็ห่วงการศึกษาถ้าเป็นครูบาอาจารย์ก็ห่วงการสอนเสร็จแล้วก็ห่วงฤทธิ์ฤทธิ์เดชต่างๆนี่เป็นความห่วงที่ท่านกล่าวไว้ในบาลีถึง10อย่างห่วงที่อยู่กับห่วงก็กับกังวลนั่นเดียวกันนะกังวลที่อยู่กังวลตระกูลกังวลลาภกังวลหมู่กังวลการงานกังวลการเดินทางกังวลกับญาติพี่น้องกังวลกับสุขภาพพลานามัยกังวลกับการศึกษาการสอนกังวลกับการฤทธิ์ทั้ง10อย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้เขาเรียกว่ากังวลทีนี้ทำอย่างไรหนอเราจึงจะไกลกังวลเหล่านี้กังวลมันก็ทำให้เกิดความทุกข์ถ้าเราไม่กังวลเสร็จแล้วมันก็เกิดความสุขความสุขมันติดตามความสุขติดตามคนไม่กังวลความทุกข์ติดตามคนกังวลทีนี้เพราะอะไรจึงกังวลก็ต้องหาเหตุเพราะกิเลสต่างหากที่เรากังวลนี่เพราะกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงมันติดอยู่ในสมบัติพัสถานวัตถุดังที่กล่าวมาแล้วติดอยู่ในลาภในยศมันก็ต้องห่วงเป็นธรรมดาที่ห่วงนี้ก็คือกิเลสเฉพาะอย่างยิ่งกับโลภะตัณหานี่แหละสำคัญที่สุดเมื่อห่วงแล้วมันก็ต้องทุกข์ทุกข์แล้วมันก็ต้องกังวลกังวลมันก็ต้องไม่สุขไม่สบายแล้วทีนี้มันความเดือดร้อนก็เกิดขึ้นทีนี้มีปัญหาว่าทำอย่างไรหนอเราจึงจะไกลกังวลเราจะเอาธรรมะบทไหนมาปฏิบัติ จึงขอนำคำสอนของท่านพระมหากัตตัญญาของพระอัญญาโกณฑัญญะซึ่งท่านได้กล่าวไว้มาแสดงไขให้ญาติโยมฟังท่านกล่าวไว้ว่าผู้ที่ไร้กังวลหายห่วงนั้นก็หนึ่งอนุทัตโตไม่ฟุ้งซ่านสองอัจจปโลไม่หวั่นไหวสามนิปโกมีปัญญารักษาตัวรอดสี่สังวรตินทรีย์สำรวมอินทรีย์ห้ากัลยาณมิตรโตมีกัลยาณมิตรมีเพื่อนดีหกเมธาวีมีปัญญาอจินยานังนานุปตันติทุกขาผู้ที่มีคุณธรรมหกข้อนี้เป็นผู้ไร้กังวลไกลกังวลทุกไม่ติดตามผู้นั้นได้ จะได้อัตถาธิบายเป็นข้อๆในเรื่องไกลกังวลข้อที่หนึ่งอนุพัตโตไม่ฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านนี่มันเกิดมาจากกิเลสโลภะโทสะโมหะมีความโลภความฟุ้งซ่านก็เกิดขึ้นมีความโกรธความฟุ้งซ่านก็เกิดขึ้นมีความหลงความฟุ้งซ่านก็เกิดขึ้นมีมานะทิฏฐิความฟุ้งซ่านก็เกิดขึ้นกิเลส1,500ตัณหา108ที่เป็นตัวขันใหญ่ที่จะให้คนฟุ้งซ่านอุทธัจจะกุกกุจจะฟุ้งซ่านรำคาญท่านกล่าวว่าเป็นนิวรณ์นิวรณ์แปลว่ากันกั้นจิตไม่ให้บรรลุคุณงามความดีพระพุทธเจ้าแสดงไว้ในพระไตรปิฎกมีอยู่5ข้อกามฉันทะพอใจในกามคุณ5นี่ก็คือตัวตัณหาฉันทะความพอใจนี่เป็นชื่อของโลภะของตัณหากามะนี่ได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะตัณหาที่มันยุ่งอยู่กับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสโผฏฐัพพะนี่เขาเรียกว่ากามฉันทะนี่เมื่อยุ่งอยู่กับสิ่งนี้มันก็ต้องฟุ้งฟุ้งไปตามลมฟุ้งซ่านฟุ้งไปหาติดอยู่กับรูปติดอยู่กับเสียงติดอยู่กับกลิ่นติดอยู่กับรสติดอยู่กับสัมผัสทีนี้เมื่อไม่ติดมันก็ไม่ฟุ้งนี่มันฟุ้งไปเพราะอะไรเพราะโลภะโทสะโมหะอุทธัจจะความฟุ้งซ่านกุกกุจจะความรำคาญอันนั้นเป็นประเภทโทสะอุทธัจจะนี่ประเภทโมหะกุกกุจจะนั่นประเภทโทสะหรือความฟุ้งนี่คือตัวโมหะคนมีโมหะมันฟุ้งก็เพราะสติขาดไปเพราะฉะนั้นต้องแก้ด้วยคุณธรรมคือการเจริญวิปัสสนากรรมฐานจึงจะหายฟุ้งยกตัวอย่างคนที่มีความฟุ้งเนี่ยมันกระทบกระทั่งกับอารมณ์ต่างๆคือมีโลกไม่ดีมีโลกก็วิ่งตามผู้ชายมีสมบัติก็ถูกไฟไหม้ถูกจนเขาเรียกว่าญาติพยาสนะเหตุให้เกิดความวิบัติต่างๆหรือมีโรคภัยเบียดเบียนเหล่านี้มันก็ฟุ้งได้คนเราเพราะสิ่งที่มาก่อกวนให้ฟุ้งเรามีเยอะเอายกตัวอย่างคนที่ลูกวิ่งตามผู้ชายก็เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนมากจิตของพ่อของแม่ก็โกรธอยากจะฆ่าลูกทิ้งก็มีนี่มันฟุ้งเพราะอะไรเพราะตัวโมหะรู้ไม่ถึงไม่ทันเมื่อฟุ้งอย่างนี้จิตมันก็ลืมมดคิดจะฆ่าจะแกงลูกรับมีดถือดาบนั่นตอนนั้นลืมสติไปแล้วโลภะโทสะโมหะเข้าเป็นแถวในขณะนั้นบาปเกิดขึ้นเยอะจิตมันก็ฟุ้งใหญ่แต่นี้ถ้าหากว่าผู้นั้นเข้าไปหาธรรมะพระท่านก็จะได้เทศให้ฟังว่าโยมเอ้ยสมมติว่าโยมฆ่าลูกโยมนะ1ลูกโยมก็ตาย2โยมก็ต้องบาป3ก็ต้องติดตาราง4ก็ไม่มีใครที่จะมารับสมบัติของโยมต่อไปอีกแล้ว5ชาวโลกเขาก็จะติเตียน6ผิดศีลผิดธรรมผิดหน้าที่ของเราผู้เป็นพ่อเป็นชาวพุทธขาดเมตตานี่ถ้าหากว่าเราไม่ฆ่าลูกเราอดไปนะถือว่าเป็นกรรมของลูกหรือเป็นบุญของลูกด้วยชาติก่อนเขาคงสร้างบุญกันไว้เขาจึงวิ่งตามกันไปเราเลี้ยงได้แต่กายใจเราเลี้ยงไม่ได้ให้ถือว่าเป็นกรรมของพ่อมีลูกวิ่งตามผู้ชายแล้วก็เป็นกรรมของลูกด้วยหรือจะเป็นบุญของเขาก็จะพ้นโทษเพราะเรามองไม่เห็นถ้าเรานึกเปรียบเทียบอย่างนี้เอากรรมมาตัดจิตมันก็หายฟุ้งมันหยุดนึกถึงเหตุต่างๆสมัยพระพุทธเจ้าก็มีไม่ใช่เพิ่งมีเท่านี้สมัยพระพุทธเจ้าในพรานภรรยาของในพรานกุกุตมิตรเป็นผู้หญิงจบไปเป็นพระโสดาบันด้วยผู้ชายก็มาขายเนื้อตัวเป็นลูกเศรษฐีวิ่งตามเขาไปได้นะเมื่อไปได้แต่งงานก็อยู่กินด้วยกันก็มีลูกชายลูกสะใภ้ทั้งหมด14คนลูกชาย7สะใภ้7พ่อหนึ่งเป็น15แม่หนึ่งเป็น16ทั้งหมด16คนในครัวเรือนนั้นเนี่ยถ้าคิดท่านสั้นพ่อแม่จะไปว่าลูกในขณะนั้นก็ไม่ถูกเมื่อพระพุทธเจ้าท่านว่าบุญกรรมของท่านผู้นี้ได้สร้างกันไว้ในชาติก่อนพอเห็นหน้ากันเขาก็รักกันแล้วพอไปอยู่ด้วยกันลูกไปเกิดอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นั่นลูกสะใภ้ก็อยู่สวรรค์นั่นพอพ่อแม่มาสมสู่อยู่ด้วยกันลูก7คนสะใภ้7คนก็มาเกิดแล้วก็ได้แต่งงานกันหมดเลยเนี่ยบุญของท่านสร้างไว้อย่างนี้อย่างนี้เรามองไม่เห็นแต่ไปกีดไปกันกันไว้เกิดเป็นเหตุให้ขาดตัวตายกินยาตายซะถ้าเราเอากรรมมาตัดจิตมันก็เบาลงผลที่สุดก็ได้สำเร็จหมดโสดาบันหมดนั่นแหละทั้ง16ท่านนั่นแหละอาศัยแม่เป็นต้นเหตุ แต่สมัยนี้ก็นึกว่าเป็นคนไม่ดีนะวิ่งตามผู้ชายตัวเป็นลูกเศรษฐีไม่สงวนเนื้อสงวนตัวตระกูลก็สูงเขาเป็นคนฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเมื่อยังอุตส่าห์วิ่งตามเขาไปคนก็อาจจะติดขินนินทาแต่ท่านนึกถึงว่าบุญกรรมของเขาเคยสร้างกันไว้จริงสร้างไว้อย่างนั้นจึงเห็นกันก็รักกันแล้วอันนี้เหมือนกันถ้าเราเอากรรมมาพิจารณาคงเป็นกรรมของลูกเป็นกรรมของพ่อจิตมันก็เบามันก็ไม่ต้องฟุ้งแล้วเข้าหาธรรมะเถิดเราก็ได้พบธรรมะอาตมาเคยแนะนำโยมคันนี้ก็คงฟังอยู่โยมคนเนี้ยลูกก็คงฟังโยมเพราะว่าพ่อนี่คิดจะฆ่าลูกแต่ครั้นใดไปปฏิบัติกรรมฐานแล้วโอ้ยยกให้เป็นโหสิกรรมหมดแล้วเป็นบุญของพ่อเป็นบุญของลูกแน่ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีทั้งดีและชั่วญาติโยมเอ้ยปากของเรานี่แหละเราพูดดีก็เป็นบุญเป็นกุศลเราพูดไม่ดีก็เป็นบาปมือของเรายกไหว้พระสวดมนต์ก็ได้บุญไปตีหัวคนฆ่าสัตว์ชีวิตก็ได้บาปเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเรามองในแง่ดีมันเป็นประโยชน์หมดทั้งนั้นในโลกเราเนี้ยแล้วแต่เราดูเป็นดูให้เป็นธรรมะก็เป็นหมดก็ดูสิผู้หญิงคนหนึ่งไปถ่ายในส้วมส้วมเป็นไม่ใช่ส้วมซึมถ่ายใส่พื้นดินนอนมากินอุจจาระที่นางถ่ายลงไปนางก็เอานอนนั่นแหละมาเป็นอารมณ์ภาวนาว่าปุรวกังนอนนอนนอนนอนนี่ตกยกจิตขึ้นสู่กองนอนวิจารณ์ใจวนรอบอยู่กับกองนอนนางก็ได้สำเร็จปฐมฌานตายก็เกิดพรหมโลกนี่ดูสิอุจจาระนั่งถ่ายแท้ๆบุญก็เกิดได้ถึงขนาดไปเกิดพรหมโลกได้แล้วพระเถระองค์หนึ่งไปเห็นแมลงวันหัวเขียวตอมกองอุจจาระอยู่ที่ผ้าท่านประนมมือเลยเพื่อนก็บอกว่าท่านมาประนมมือใส่กองอุจจาระทำไมท่านบอกว่าผมไม่ใช่ประนมมือใส่กองอุจจาระผมนึกถึงพระพุทธเจ้าครั้งชักศพผ้ามหาบังสุคุณน่ะจะรักจากศพนางปุณณธาสีแผ่นดินไหวผมนึกถึงโน้นท่านก็ยืนอยู่กับที่ขนลุกพับท่านก็กำหนดปีติจนสำเร็จเป็นพระอนาคามีก็ชักเอาผ้าผืนนั้นไปฟอกเย็บเป็นผ้าสังขติเจริญวิปัสสนาสำเร็จเป็นพระอรหันต์นี่แหละท่านทั้งหลายธรรมะนี่เกิดได้ทุกคนทุกแห่งแล้วแต่ความฉลาดของคนอันนี้เหมือนกันถ้าเรามองในแง่ดีแล้วเป็นประโยชน์อย่างนี้จิตที่ฟุ้งมันก็หายอีกคนหนึ่งน้องชายโกงพี่พี่จะเอาปืนยิงน้องตายอาตมาให้นั่งกรรมฐาน27วันหายฟุ้งเลยยกมือท่วมหัวว่าแต่ก่อนเป็นกาบแต่ก่อนผมนึกไม่ถึงผมจะคิดจะฆ่าน้องของผมผมจะเป็นอาชญากรซะแล้วแต่บัดนี้ผมไม่เอาแล้วชาติก่อนผมคงเคยโกงน้องผมสารภาพผิดเขาก็สบายใจก็ไม่ฟุ้งก็มีความสุขไงนี่แสดงให้เห็นว่าคนเราที่ฟุ้งน่ะเพราะกิเลสเท่านั้นแล้วแก้ที่อื่นก็แก้ไม่ตกมันต้องแก้ที่กิเลสของเราเพราะกิเลสมันอยู่ที่ใจของเรานี่พระพุทธเจ้าท่านเปรียบเหมือนกันกับสุนัขนะท่านเปรียบไว้ในพระไตรปิฎกเล่มหนึ่งท่านว่าสุนัขเนี่ยสุนัขจิ้งจอกแก่ทีนี้มันเป็นโรคอกกันโรคอกกันโรคเลือดมันคันทีเนี้ยไปนอนที่ไหนที่ไหนมันก็คันลุกขึ้นไปเรื่อยอย่างนั้นเมื่อคนเอายามาฆ่าหนอนที่มันเจาะหัวสุนัขแล้วนอนที่ไหนมันก็สบายนี่คนเราเหมือนกันที่เราฟุ้งน่ะเพราะกิเลสมันมากวนเราถ้าเรากำจัดกิเลสเหล่านี้ออกแล้วความฟุ้งมันก็หายแก้ที่อื่นไม่ได้ต้องแก้ใจของเรานี่แหละแก้ก็แก้ด้วยธรรมะดังที่กล่าวมานี้นี่พูดยกตัวอย่างมา2ข้อว่าเรื่องความฟุ้งมันฟุ้งจนแก้อย่างนี้แก้ด้วยธรรมะฟุ้งก็เพราะกิเลสมันมากวนความโลภความโกรธความหลงตัวอย่างทั้ง2เรื่องที่กล่าวมาแล้วก็พอคิดเห็นแล้วว่าไอ้ฟุ้งเพราะอะไรแก้เพราะอะไรแก้เพราะการปฏิบัติธรรมะข้อที่2ไม่หวั่นไหวเมื่อเราไม่ฟุ้งมันก็ไร้กังวลสบายใจแล้วอ้อยังอีกเรื่องนึงอีกคนหนึ่งลูกสาวก็วิ่งตามผู้ชายอย่างนี้แหละพ่อนี่จะฆ่าถือปืนแต่ว่าเขาจัดหลีกไม่พบกัน3เดือนไม่พบกันเลยกับลูกก็เอิญมีท่านเจ้าคุณหนึ่งเป็นปริญญาเก้าประโยคต่างประเทศไปต่างประเทศมาก็เทศให้ฟังถึงเรื่องว่าไม่เห็นนึกถึงเรื่องที่เป็นอดีตไม่เห็นนึกถึงเรื่องที่เป็นอนาคตเพราะอดีตก็ล่วงแล้วอนาคตก็ยังไม่มาให้เอาเฉพาะอารมณ์ปัจจุบันเท่านั้นแต่ไปคิดถึงอดีตอนาคตแล้วความทุกข์เกิดความไม่สบายเกิดมันมีกังวลใจถ้าไม่คิดแล้วไม่กังวลไร้กังวลไกลกังวลพอฟังไปกองไปจริงอย่างท่านเลยเลิกคิดเรื่องที่จะฆ่าโรคที่อะไรโรคเลยจิตใจก็สบายนอนก็หลับไม่ต้องเป็นทุกข์เป็นร้อนอะไรแล้วนี่แหละอนุทัตโตไม่ฟุ้งซ่านเพราะอำนาจธรรมะก็ไร้กังวลไกลกังวลแล้วข้อที่2อัจจปโลไม่หวั่นไหว คนหวั่นไหวจิตใจของคนหวั่นไหวนี่เพราะอะไรนี่ก็หวั่นไหวเพราะกิเลสนั่นแหละไม่หวั่นไหวก็เพราะกิเลสไม่กวนคนหวั่นไหวก็เพราะกิเลสกวนนี่คนที่ใจไม่หนักแน่นมั่นคงทำไมจึงไม่หนักแน่นทำไมจึงไม่แก้วกล้าทำไมจึงไม่สามารถที่ไม่หนักแน่นก็เพราะเหตุหลายประการประการที่หนึ่งขาดขันติคือความอดทนก็ไม่หนักแน่นประการที่สองขาดธรรมะที่ได้ศึกษาเราเรียนมาไม่ดีนะก็ไม่หนักแน่นเอายกตัวอย่างถ้ามีคนที่จะมาพูดว่าพระพุทธศาสนาไม่มีประโยชน์คนที่ไม่รู้คุณค่าก็จะต้องพลอยตามไปด้วยว่าเออจริงไงนี่เรียกว่าไม่หนักแน่นเขาก็ปั่นได้นิดเดียวอ้าวมีเราจะพูดว่าไม่มีศาสนาเราก็อยู่ได้ไม่จำเป็นจะต้องพระมาจงมาสอกมาสอนหรอกถ้าคนไม่หนักแน่นก็เออจริงแม่เป็นอย่างนี้ทีนี้ถ้าหากว่าความรู้ในศาสนาไม่มีมีคนพูดว่าพระเป็นกาฝากของสังคมอ้าวจริงน่าจะจริงแล้วแม่อันนี้เรียกว่าไม่หนักแน่นไม่มั่นคงในพระศาสนาถ้าอย่างนี้มันก็ทุกข์อีกแล้วฟุ้งอีกแล้วเคยเห็นมีลูกศิษย์คนหนึ่งเดี๋ยวนี้อยู่ประเทศอังกฤษเขาเป็นคนที่ใจคอหนักแน่นแต่เป็นคนละทางไม่หนักแน่นในพระศาสนาแต่เป็นหนักแน่นในลัทธิอีกหนึ่งได้อ่านลัทธิเลนินคานมาเขาเลยเป็นหนักแน่นทั้งโน้นแต่ว่าอยากมาอยู่วัดมาธาตุแต่ก่อนอยู่วัดอื่นใครๆเขาก็ไม่รับอาตมาก็เอาละถ้าเธอเข้ากรรมฐานได้จะรับก็เลยให้เข้ากรรมฐานเดือนนึงหลังจากนั้นเขาเป็นคนละคนหน้ามือเป็นหลังมืออาตมาก็เอาไปประเทศอังกฤษด้วยขณะนี้ยังสอนธรรมะอยู่ประเทศอังกฤษโน้นตั้งแต่07จนกระทั่งบัดนี้เลยกี่ปีแล้ว2522แล้วเนี่ยฝรั่งก็ขึ้นเยอะนี่แต่ก่อนเขาง่อนง่อนแง่นวันไหวเพราะอะไรเพราะใจไม่ซึ้งในธรรมะไม่ได้อบรมบ่มนิสัยใจคอได้เลยซึ้งในคุณของพระรัตนตรัยพึ่งในธรรมะจึงเป็นอาจารย์สอนกรรมฐานอยู่ในประเทศอังกฤษโน้นแล้วไปสอนถึงอเมริกาไปสอนถึงแคนาดาสวิตเซอร์แลนด์ข้ามไปถึงประเทศเยอรมันไปอันนี้นี่ศึกแล้วเป็นฆราวาสแล้วนี่ถ้าไม่หวั่นไหวแล้วมันก็สบายใจถ้าหวั่นไหวแล้วก็ทุกข์ใจไม่ดีแล้วคนเราเหมือนกันถ้าเราจิตใจหนักแน่นมั่นคงอยู่ในธรรมะแล้วอะไรอะไรกระทบจิตใจเราก็ไม่เดือดร้อนของจะแตกเราก็ไม่เดือดร้อนคนจะตายเราก็ไม่เดือดร้อนคือเดือดร้อนไปก็แก้ไม่ได้แต่ไม่ใช่เราใจจืดพิจารณากรรมของเขาของเราแล้วช่วยเท่าที่ช่วยได้ทำเท่าที่ทำได้ไม่ให้ความทุกข์มาครอบงำจิตใจอันนี้ก็เป็นผู้ที่ไม่หวั่นไหวเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าของเราครั้งเป็นชาวนานั่นแหละพระองค์เป็นชาวนาแล้วก็เผอิญลูกชายถูกงูกัดตายพระองค์ไม่เคยเศร้าโศกเลยนะไม่มีหวั่นไหวแล้วตายก็ตายไปคนตายก็ตายไปแล้วแก้ไม่ได้แล้วเนี่ยมีหน้าที่ทำก็ทำไปเท่านั้นเองจะช่วยยังไงอ่ะโรคตายแล้วเนี่ยมาช่วยเผาแน่จะตั้งใจเผาลูกนั่นแหละทั้งแม่ทั้งอะไรก็พากันมาเผาลูกชายอ่ะจนกระทั่งร้อนถึงเทวดาเนี่ยนี่อย่างนี้แหละเรียกว่าจิตไม่หวั่นไหวทีนี้จิตใจของคนจะไม่หวั่นไหวนี่เพราะอะไรเพราะเรามีธรรมะประจำใจถ้าไม่มีธรรมะประจำใจแล้วจิตใจของเราก็ต้องหวั่นไหวนั่นคือทำให้หวั่นไหวนั่นเพราะกิเลสต่างหากกิเลสมันมาย่ำยีจิตใจทีนี้ถ้าหากว่าเรามีขันติมีความอดทนมีธรรมะประจำใจแล้วกิเลสเหล่านี้มันก็ทำจิตใจของเราให้หวั่นไหวไม่ได้จะยกตัวอย่างว่าพระพุทธเจ้าของเรานี่เป็นพราหมณ์อยู่ในกรุงพาราณสีเลี้ยงชีวิตด้วยกสิกรรมคือการไถนามีลูกสองคนชายคนหนึ่งหญิงคนหนึ่งสะใภ้คนหนึ่งคนชายชื่อว่าขุทุตระพระโพธิสัตว์ให้โอวาทแก่คนเหล่านั้นว่าท่านทั้งหลายจงพากันเจริญมรณสติจงกำหนดความตายของท่านทั้งหลายเถิดความตายของสัตว์เหล่านี้แน่นอนชีวิตไม่แน่นอนสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงมีความสิ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาททั้งกลางคืนและกลางวันเถิดชนเหล่านั้นก็พากันเจริญมรณสติทุกคนวันหนึ่งพระโพธิสัตว์ไปไถนาพร้อมกับบุตรชายบุตรชายคุ้ยขยะเผาไฟงูพิษจึงเลื้อยออกมากัดเขาล้มลงตายทันทีพอรู้ว่าบุตรชายตายยกบุตรมาวางไว้ที่โคนต้นไม้ไม่ร้องให้เลยกำหนดความที่สังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงว่าขันธ์5ที่มีความแตกเป็นธรรมดาก็แตกไปแล้วมีความตายเป็นธรรมดาก็ตายไปแล้วสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเจ จบลงด้วยความตายสั่งเพื่อนบ้านคนหนึ่งว่าพ่อไปสู่เรือนของฉันแล้วช่วยบอกภรรยาว่าวันนี้ให้นำอาหารมาเพื่อคนคนเดียวเท่านั้นและให้พากันมาหมดทุกคนชนเหล่านั้นพากันไปนำพากันไปนาแล้วเห็นบุตรนั้นตายแล้วบูชาด้วยเครื่องหอมและดอกไม้เผาศพแล้วไม่มีใครร้องไห้คร่ำครวญเลยน้ำตาเพียงหยดเดียวก็ไม่ออกเพราะทุกคนได้เจริญมรณสติมาแล้วร้อนถึงเท้าสักกะคือเทวดาเสด็จลงมาถามว่าทำไมจึงไม่ร้องไห้พระโพธิสัตว์ตอบว่าอุรโควัตจังกินังโง่ลอกข้าเก่าซึ่งมีอยู่ในตัวของมันไปฉันใดเมื่อสรีระใช้สอยไม่ได้ละไปแล้วทำการละแล้วก็ฉันนั้นบทของข้าพเจ้าบทของข้าพระองค์อันข้าพระองค์ประชุมกันเผาอยู่ย่อมไม่รู้ถึงความข้ามควรของพวกญาติเพราะฉะนั้นข้าพระองค์จึงไม่เศร้าโศกถึงเขาเขาไปสู่คติของเขาแล้วท้าวสักกะก็ถามภรรยาว่าทำไมจึงไม่ร้องไห้ภรรยาก็ตอบว่าอันนวาโตตะโตอาขาบทของหม่อมฉันนั้นมาจากปรโลกหม่อมฉันก็ไม่ได้เชื้อเชิญมาเขาไปจากโลกนี้หม่อมฉันก็ไม่ได้อนุญาตให้เขาไปเขามาอย่างใดเขาก็ไปอย่างนั้นจะข้ามควรทำไมในเพราะการไปของเขานั้นบทนั้นอันพวกหม่อมฉันประชุมกันเผาอยู่จะไม่รู้ถึงความข้ามควรของพวกญาติเพราะเหตุนั้นหม่อมฉันจึงไม่เศร้าโศกถึงเขาเขาไปสู่คติของเขาแล้วท้าวสักกะก็ถามน้องสาวของบุรุษนั้นว่าทำไมจึงไม่ร้องไห้นางก็ตอบว่าถ้าหม่อมฉันสเจโรเทจีสาอัดสังถ้าหม่อมฉันร้องไห้ก็จะต้องสูบผอมไปเปล่าๆไม่มีผลอะไรเลยแต่หม่อมฉันนั้นพวกญาติมิตรและมิตรสหายของหม่อมฉันเพิ่งมีความไม่ยินดียิ่งขึ้นไปพี่ชายของหม่อมฉันนั้นอัน พวกหม่อมฉันประชุมกันเพราะอยู่ย่อมไม่รู้สึกถึงความข้ามควรของพวกญาติเพราะเหตุนั้นหม่อมฉันจึงไม่เศร้าโศกถึงเขาเขาไปสู่กติของเขาแล้วเทวดาพระท้าวสักกะก็ถามภรรยาของเขาว่าทำไมจึงไม่ร้องไห้ถึงผัวภรรยาก็ตอบว่ายะถาปิทะละโกจินทังเด็กน้อยจำร้องไห้ถึงพระจันทร์อันโคจรไปอยู่แม่ฉันใดข้อที่บุคคลเศร้าโศกถึงบุคคลที่ตายไปแล้วก็มีอุปมาฉันนั้นเหมือนกันสามีของหม่อมฉันนั้นเมื่อพวกหม่อมฉันประชุมกันเพราะอยู่ย่อมไม่รู้สึกถึงความข้ามควรแห่งพวกญาติเพราะเหตุนั้นหม่อมฉันจึงไม่เศร้าโศกถึงเขาเขาไปสู่กติของเขาแล้วเทวดาก็ถามนางทาสีคือคนรับใช้ว่าทำไมจึงไม่ร้องไห้นางทาสีก็ตอบว่าจะท่าพระเมอุทกุมโภข้าแต่พร้อมหม้อน้ำที่แตกแล้วจะกลับประสานให้ติดกันดังเดิมไม่ได้ฉันใดข้อที่บุคคลเศร้าโศกถึงบุคคลที่ตายไปแล้วก็มีอุปมาฉันนั้นเหมือนกันบทของนายของหม่อมฉันนั้นเมื่อพวกญาติประชุมกันเพราะอยู่ย่อมไม่รู้สึกถึงเทวดาพระท้าวสักกะก็ถามภรรยาของเขาว่าทำไมจึงไม่ร้องไห้ถึงผัวภรรยาก็ตอบว่ายะถาปิทะละโกจินทังเด็กน้อยจำร้องไห้ถึงพระจันทร์อันโคจรไปอยู่แม่ฉันใดข้อที่บุคคลเศร้าโศกถึงบุคคลที่ตายไปแล้วก็มีอุปมาฉันนั้นเหมือนกันสามีของหม่อมฉันนั้นเมื่อพวกหม่อมฉันประชุมกันเพราะอยู่ย่อมไม่รู้สึกถึงความข้ามควรแห่งพวกญาติเพราะเหตุนั้นหม่อมฉันจึงไม่เศร้าโศกถึงเขาเขาไปสู่กติของเขาแล้วเทวดาก็ถามนางทาสีคือคนรับใช้ว่าทำไมจึงไม่ร้องไห้นางทาสีก็ตอบว่าจะท่าพระเมอุทกุมโภข้าแต่พร้อมหม้อน้ำที่แตกแล้วจะกลับประสานให้ติดกันดังเดิมไม่ได้ฉันใดข้อที่บุคคลเศร้าโศกถึงบุคคลที่ตายไปแล้วก็มีอุปมาฉันนั้นเหมือนกันบทของนายของหม่อมฉันนั้นเมื่อพวกญาติประชุมกันเพราะอยู่ย่อมไม่รู้สึกถึงความข้ามควรของพวกญาติเพราะเหตุนั้นหม่อมฉันจึงไม่เศร้าโศกถึงท่านท่านไปสู่คติของท่านแล้วเรื่องนี้ที่เห็นได้เด่นชัดแล้วว่าผู้ที่เจริญมรณานุสติกรรมฐานมีธรรมะเป็นเรือนใจแล้วจะไม่มีความหวั่นไหวจะไม่สะดุ้งจะไม่ฟุ้งซ่านจะไม่อะไรเลยนี่แหละไกลกังวลแล้วใช่ไหมอย่างเนี้ยสบายแล้วตายก็ตายไปเถอะเราก็ทำตามหน้าที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่สามารถแต่ว่าไม่มีหวั่นไหวนี่ก็ทำให้ไกลกังวลอีกข้อนึงข้อที่2นิพพโกมีปัญญารักษาตัวรอดปัญญานี่สำคัญปัญญาเอาตัวรอดได้นี่มันก็ดีถ้าหากว่าเราไม่มีปัญญารักษาตัวไม่รอดความทุกข์มันก็เกิดขึ้นมาได้ความกังวลใจก็เกิดแต่ปัญญานั้นจะต้องเกิดจากการประพฤติปฏิจากการศึกษาเราเรียนประพฤติปฏิบัติอย่างน่าโยมฟังเดี๋ยวนี้ก็ต้องการปัญญาสมมติโยมฟังอาตมาเล่าไปแล้วเมื่อกี้นี้ ถ้าถึงคราวโรคตายพ้นตายเมียตายขายตายถ้าโยมมีธรรมะประจำใจอย่างนี้โยมก็เอาตัวรอดไม่ต้องเดือดร้อนแล้วเรียกว่ามีลานอโศกติดตัวแล้วไม่ต้องเดือดร้อนอโศกแปลว่าไม่เศร้าโศกไม่เสียใจคือมีปัญญามีใจตั้งมั่นมันศึกษามีปัญญาดีเป็นคนคงที่มีสติทุกเมื่อเชื่อพระบรมครูเชิดชูศีลธรรมนำตนให้พ้นทุกข์ถึงสุขสวัสดีนี่แหละลานอโศกเราจะไม่เศร้าโศกเสียใจเพราะเรามีปัญญาอ่านตัวออกบอกตัวได้ใช้ตัวเป็นอ่านตัวออกบอกตัวได้ใช้ตัวฟังรักษาตัวได้เฮ้ปัญญาในที่นี้น่ะมีถึง3ขั้นปัญญาที่รู้จักสร้างสรรค์ประโยชน์ในโลกนี้เราพัฒนาครอบครัวของเราให้มีปัจจัย4อุดมสมบูรณ์มีอาหารมีเครื่องนุ่งห่มมีที่อยู่ที่อาศัยมียุกยาแก้ไขก็เป็นปัญญาแล้วเกิดขึ้นได้ก็ต้อง1ขยันหา2ขยันเก็บรักษา3รู้จักคบคนดี4รู้จักประหยัดนี่ล้วนแต่อาศัยปัญญาเป็นเครื่องประกอบเมื่อเรามีทรัพย์สมบัติมีปัจจัย4แล้วพระองค์ก็ไม่ให้ประมาทต้องหาบุญหากุศลหาผลกำไรแห่งชีวิตตายไปแล้วจะไปเกิดที่ไหนเราจะได้อะไรเมื่อตายแล้วถ้ายังเกิดอยู่เนิ่งเกิดพบใดชะใดขอให้ข้าพเจ้ามั่งคั่งสมบูรณ์2เกิดพบใดชะใดขอให้ข้าพเจ้ามียศถาบรรดาศักดิ์สูง3เกิดพบใดชะใดขอให้ข้าพเจ้าไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน3เกิดพบใดชะใดขอให้ข้าพเจ้าเกิดดีที่สุดถ้าสวรรค์มีก็ให้เกิดสวรรค์อย่างนี้แหละเรียกว่าปัญญาต้องการความสุขในโลกหน้าเป็นประโยชน์โลกหน้าจะได้ก็ต้องอาศัยหนึ่งมีศรัทธาคือเชื่อต่อพระปัญญาความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า2มีศีลรักษากายวาจาให้ร้อยเฉพาะอย่างยิ่งศีล5 3มีจาคะเสียสละสิ่งที่ควรเสียสละ4มีปัญญาคือรู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์อย่าไปสร้างบาปสร้างกรรมตัวอย่างง่ายๆสมมติว่าเราจะทำบุญบ้านสมัยโบราณหรือสมัยตัดวางแห่งมังโบมานเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่อาตมาอยู่บ้านเห็นพวกบ้านจะทำบุญเขาฆ่าหมูฆ่าวัวกันฆ่าหมูฆ่าวัวฆ่าควายกันน่าสงสารเพราะอาตมาพยมแม่ทำอาตมาไม่เอาเลยแม่เอ๋ยไม่ต้องไปฆ่าเขาหรอกมังควายไปซื้อเอาเงินออกเงินให้ควายไปให้ลูกให้หลานไปซื้อวัวมาเป็นตัวไปซื้อหมูมาเป็นตัวจะฆ่าทำบุญอันนี้มันอาศัยร่างคนอื่นมาทำบุญมันก็บาปสิปลาเป็นก็ไม่เอาตลาดโน่นมีไปซื้อที่เขาทำสำเร็จมาแล้วจะไปซื้อเป็ดซื้อไก่มาฆ่าก็ไม่เอาอันนี้เรียกว่ามีปัญญารักษาตัวรอดเราไม่ต้องเอาบาปเข้าตัวหรอกเพราะเกิดมาเป็นมนุษย์บุญแล้วเนี่ยจะเอาบุญต่อไปไม่ต้องเอาบาปต่อไปอย่างนี้ก็มีปัญญารักษาตัวรอดให้มันรอดจากอบายภูมิไม่ต้องกลับไปสู่นรกเปรตอสุรกายสเรชานอีกแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์อยู่ทางสายที่4แล้วแล้วก็สร้างความเป็นมนุษย์ต่อไปอีกอันนี้ก็มีปัญญารักษาตัวรอดรอดปลอดภัยจากอบายภูมิจากนรกจากเปรตจากอสุรกายจากสเรชานอันนี้ก็ใช่ข้อต่อไปสังวอินทรีย์สำรวมอินทรีย์นะอินทรีย์ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเขาเรียกอินทรีย์6หรืออินทรีย์5ตาหูจมูกลิ้นกายใจจักขุนทรีย์อินทรีย์คือตาโสตินทรีย์อินทรีย์คือหูทำไมจึงเรียกอินทรีย์เพราะเป็นใหญ่อินทรีย์แปลว่าเป็นใหญ่เป็นใหญ่อย่างไรตาเป็นใหญ่ในการเห็นรูปหมายความว่าของที่จะมาทางตาเนี่ยต้องตาดูทั้งนั้นเอาหูไปดูไม่ได้ถ้าเสียงมาต้องให้นายหูฟังเอานายตาไปฟังไม่ได้ถ้ากลิ่นมาต้องให้นายจมูกรู้ดมเอาหูเอาตาไปดมไม่ได้ถ้ารสมาต้องเอาลิ้นแต่เป็นคนรู้รสจะเอาตาเอาหูจมูกไม่ได้ถ้าข้างเสื้อผ้าอะไรมาต้องเอากายลมมาต้องเอากายแดดมาต้องเอากายถูกเอาอื่นถูกไม่ได้ถ้ามาหลับตาเข้าตั้งใจต้องเอานายใจรู้ไงเนี่ยเขาเรียกอินทรีย์แปลว่าเป็นใหญ่ไม่คอร์รัปชันกันตาทำหน้าที่ตาหูทำหน้าที่หูจมูกทำหน้าที่จมูกนั่นแหละอินทรีย์เป็นใหญ่แต่ละที่แต่ละทางทีนี้บาปก็เกิดที่ตรงเนี้ยตาหูจมูกลิ้นกายใจบุญก็เกิดที่ตรงนี้ญาณิโสตานิโรกัสมิงอจิตาติภควาสติเตสังนิอรณังอจิตตมานพทูลตามปัญหาพระพุทธเจ้าว่ากิเลสทั้งหลายกระแสกิเลสทั้งหลายมันไหลอยู่ทั้งวันทั้งคืนแล้วจะอะไรมาปิดมากันมากั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าสติเตสังนิอรณังเอาสติมาเป็นเครื่องกันเครื่องกันนั่นคือความสำรวมสำรวมกายวาจาใจการสำรวมนั้นโดยย่อแยกออกเป็น3 1สำรวมเบื้องต้นด้วยอำนาจแห่งศีล2สำรวมกลางๆด้วยอำนาจแห่งสมาธิสามสำรวมขั้นสูงด้วยอำนาจแห่งปัญญาสำรวมกายวาจาใจของเราด้วยศีลสมาธิปัญญาเมื่อเราสำรวมได้แล้วกิเลสไม่กวนเราก็ไร้กังวลสบายใจแล้วท่านยกตัวอย่างในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าของเราเป็นพระโพธิสัตว์ ได้เรียนคาถาว่านะไม่รู้โมไม่เห็นนะไม่รู้โมไม่เห็นมีลูกชายถึง101องค์แล้วจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินในเมืองเดียวกันไม่ได้ก็อยากจะไปเป็นใหญ่เป็นโตเมืองเอิญพระโพธิสัตว์ก็พาบริวารไป5คนให้คาถานะไม่รู้โมไม่เห็นท่านไปถึงสำนักแห่งหนึ่งนางยักษณีมาถึง5คนแต่งตัวสวยมาประเล่าประโลมให้หลงก็เลยลืมท่องมนต์ซะพระโพธิสัตว์ไม่ลืมบริวารเลยมัดไปติดนางยักษณีนางยักษณีกินเรียบเหลือแต่พระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ก็เดินทางต่อไปพักอยู่ในสวนของพระเจ้าแผ่นดินพระราชอุทยานยักษณีก็ตามไปพระโพธิสัตว์ก็ท่องคาถาเลยนะไม่รู้โมไม่เห็นนะไม่รู้ไม่เห็นก็มาเกลี้ยกล่อมเลยพระเจ้าแผ่นดินเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชอุทยานไปเห็นนางยักษณีเข้าก็สอบถามว่าเป็นใครมาจากไหนมันตอบว่าเป็นนางยักษณีพระเจ้าแผ่นดินตรงนั้นไม่เชื่อไม่เชื่อก็เอ้าก็จะไต่ตามพระเจ้าแผ่นดินไปในวังตื่นขึ้นมันกินพระเจ้าแผ่นดินตายเรียบร้อยเอาก็เสียงราชรถมาก็มาเกยพระโพธิสัตว์ก็ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินแทนนี่โบราณท่านยกตัวอย่างถึงว่าสำรวมอินทรีย์แล้วปลอดภัยอย่างนี้นี่พระสำรวมอินทรีย์นะไม่รู้โมไม่เห็นซะอะไรมาไม่ต้องสนมันคล้ายๆอย่างไอ้เขาทำรูปลิงอะรูปลิง3ตัวตัวหนึ่งก็ปิดตาตัวหนึ่งก็ปิดหูตัวหนึ่งก็ปิดปากตัวหนึ่งนั่งเฉยเอาไว้ที่กันนะฮะมีไม่รู้ใครเอามาให้ขอบใจมากอยู่ไม่รู้ใครเอามาให้เป็นรูปลิงนั่นแหละสอนคนโดยวัตถุโบราณท่านว่าปิดหูซ้ายขวาปิดตาสองข้างปิดปากเสียบ้างเรานั่งสบายท่านสอนให้สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจด้วยศีลสมาธิปัญญาความกังวลก็หายความสบายก็เกิดขึ้นก็ไร้กังวลแล้วไร้กังวลแล้วข้อที่6กัลยาณมิตรเตามีเพื่อนเป็นคนดีกัลยาณมิตรคือคนหวังดีต่อกันลักษณะของเพื่อนดีมาก็ตำราดูเพื่อนนี่พระพุทธเจ้าเขียนไว้นะพระพุทธเจ้าเทศไปแล้วเพื่อนดีไม่ดีนี่พระพุทธเจ้าท่านวางหลักกฎเกณฑ์ไว้ให้คนดูปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกสันดาแดงไว้ถึงลักษณะของเพื่อนดีหรือไม่ดีเพื่อนไม่ดีท่านเรียกว่ามิตรปฏิรูปคู่คนเทียมมิตรก็ลักษณะของเพื่อนไม่ดีนั่น1เป็นคนปอกลอก2เป็นคนดีแต่พูด3คนหัวกระจก4คนชักชวนในทางฉิบหายคน4จำพวกนี้ไม่ใช่มิตรแท้เป็นแต่คนเทียมมิตรไม่ควรครบนี่ในพระไตรปิฎกทีฆนิกายปาติกวรรคเล่มที่11หน้าที่199และยังแจกลักษณะของคนปอกลอกก็ไปอีกมีลักษณะถึง4อย่าง1คิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียว2เสียให้น้อยคิดเอาได้มาก3เมื่อมีภัยแก่ตัวจึงรับทำกิจของเพื่อน4คบเพื่อนเพราะเห็นแก่ประโยชน์ของตัวนี่เรียกว่ามิตรคนปอกลอกมิตรปอกลอกนี่คนดีแต่พูดล่ะ1เก็บเอาของที่ล่วงแล้วมาปราศัย2อ้างเอาของที่ยังไม่มีมาปราศัย3สงเคราะห์ด้วยสิ่งหาประโยชน์ไม่ได้4ออกปากพึ่งก็ไม่ได้นี่คนดีแต่พูดที่เรียกคนหัวประจบจะทำดีก็คล้อยตามจะทำชั่วก็คล้อยตามต่อหน้าว่าสรรเสริญรับหลังตั้งนินทาเพื่อนอย่างนี้ก็คบไม่ได้นี่คนชักชวนในทางฉิบหายทีเนี่ย1ชักชวนดื่มน้ำเมา2ชักชวนเที่ยวกลางคืน3ชักชวนให้มัวเมาในการเล่น4ชักชวนให้เล่นการพนันในเพื่อนอย่างนี้จำไม่เถิดแต่เป็นเพื่อนของใครก็ตามชักชวนไปกินเหล้าชักชวนไปเที่ยวกลางคืนชักชวนให้มัวเมาในการเล่นชักชวนเล่นการพนันนี้แหละเป็นไม่ใช่มิตรแท้ไม่ใช่กัลยาณมิตรเป็นมิตรเทียมเนี่ยตำราดูผลพระพุทธเจ้าวางไว้อย่างนี้แต่ส่วนมิตรแท้เพื่อนแท้น่ะ1มิตรมีอุปการะ2มิตรมีความร่วมสุขร่วมทุกข์3มิตรแนะนำประโยชน์4มิตรมีความรักใคร่มิตร4จำพวกนี้เป็นมิตรแท้ควรครบนี่พระไตรปิฎกเล่มที่11หน้า201และแจกต่อไปอีกว่ามิตรมีอุปการะมีลักษณะ4 1ป้องกันเพื่อนผู้ประมาทแล้ว2 ป้องกันทรัพย์สมบัติของเพื่อนผู้ประมาทแล้ว3เมื่อมีภัยเป็นที่พึ่งพำนักได้4เมื่อมีธุระช่วยออกทรัพย์ให้เกินกว่าที่ออกปากมิตรร่วมสุขร่วมทุกข์มีลักษณะ4ขยายความลับของตนแก่เพื่อนปิดความลับของเพื่อนไม่ให้พลั่งพลายไม่ละทิ้งในยามวิบัติแม้ชีวิตก็อาจสละแทนได้มิตรแนะนำประโยชน์1ห้ามไม่ให้ทำความชั่ว2แนะนำให้ตั้งอยู่ในความดี3ให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง4บอกทางสวรรค์ให้มิตรมีความรักใคร่มีลักษณะ4 1ทุกข์ด้วย2สุขด้วย3โต้เถียงคนที่พูดติเตียนเพื่อน4รับรองคนที่พูดสรรเสริญเพื่อนนี่แหละลักษณะของกันของมิตรในที่นี้หมายถึงกัลยาณมิตรแปลว่าคนดีในที่นี้ไม่ใช่เพื่อนธรรมดา พระพุทธเจ้าก็เป็นกัลยาณมิตรผู้มีหัวใจดีหัตถ์ดีเจตนาดีที่จะช่วยสงเคราะห์คนอื่นให้ได้รับความสุขนั่นเขาเรียกว่ากัลยาณมิตรพระพุทธเจ้าก็เป็นกัลยาณมิตรครั้งหนึ่งพระองคุลิภะองคุลิมานนี่แหละท่านฆ่าคนตายมามากจนเขาถือว่าเป็นมหาโจรพระเจ้าปเสนเลยยกทัพไปฆ่าให้สิ้นซากจากผืนแผ่นดินพระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดผลที่สุดได้เป็นพระอรหันต์ก็มีเสียงโจษจันกันว่าคนทำบาปขนาดนี้ยังไม่เป็นพระอรหันต์เนาะเพราะเหตุไรพระพุทธเจ้าตรัสว่าพระได้ฉันเป็นกัลยาณมิตรนี่พระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรแปลว่าผู้มีเมตตาดีต่อกันและกันผู้รักใคร่กันดีพ่อกับแม่ก็เป็นกัลยาณมิตรของลูกมาตามิตรตังสังขเรพ่อกับแม่นี่เราเป็นมิตรของลูกมิตรในเรือนครูบาอาจารย์ก็เป็นมิตรของศิษยานุศิษย์ดังนั้นท่านจึงแจกมิตรไปถึง3กัลยาณมิตรกัลยาณสหายกัลยาณสัมปวังกะกัลยาณมิตรหมายทั่วไปผู้ที่หวังดีต่อกันตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาจนกระทั่งถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ กัลยาณสหายคนที่ทำการงานร่วมกันเป็นเพื่อนเป็นมิตรกันได้ร่วมการร่วมงานกันอายุตรงเราคราวเดียวกันกัลยาณสัมปวังกะสนับสนุนคนสนับสนุนคนอื่นที่เขาสร้างความดีแม้จะไม่ใช่พี่ใช่น้องก็ตามไม่รู้จักก็ตามเขาสร้างความดีแล้วอนุโมทนาสาธุการด้วยไม่ขัดคอไม่อิจฉาไม่ริษยาเขายกมือยกนิ้วให้สำหรับคนสร้างความดีอันนี้เขาเรียกว่าสัมปวังกะสนับสนุนนี่แสดงถึงว่าเหตุที่ให้ไร้กังวลก็คือมีมิตรดีเพื่อนดีเป็นข้อที่5ข้อที่6มีทวายมีปัญญามีปัญญาดีแม้ปัญญาในที่นี้หมายเอาถึงปัญญาที่เกิดจากการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเมื่อเจริญวิปัสสนากรรมฐานแล้วจะมีปัญญาเกิดขึ้นมา16ขั้นเมื่อถึง16ขั้นนี้แล้วรับประกันแล้วว่าผู้นั้นไม่ไปอบายภูมิแน่มีปัญญาดีอย่างนี้ก็ไร้กังวลสิปราศจากกังวลเหมือนสันตติมหาอมาตย์เมื่อแรกก็ทุกข์ที่สุดแต่ขั้นมีปัญญาดีได้เจริญกรรมฐานหายทุกข์หายความเดือดร้อนนางปตาจราทุกข์ที่สุดเพราะมีปัญญาดีก็หายหมดเลยได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์นั่นแหละอันนี้เรียกว่ามีปัญญาดีหมายปัญญาเกิดจากการเจริญวิปัสสนาท่านสาธุชนผู้ใจบุญทายวันนี้เทศถึงเรื่องระไกลกังวลทําอย่างไรหนอเราจึงจะไกลกังวลพระอัญญาคนทัญญะท่านได้กล่าวไว้เป็นบาทคาถาว่าอนุทโตอัจจปโลนิปโกสังวตินตริโยกัลยาณมิตรโตเมทาวีทุกขสันตกโรสิยาดังนี้เป็นต้นใจความว่าเมื่อบุคคลประตั้งตนอยู่ในคุณธรรม6ข้อคือ1เป็นคนไม่ฟุ้งซ่าน2เป็นคนไม่หวั่นไหว3เป็นคนมีปัญญารักษาตัวรอด4เป็นคนสำรวมอินทรีย์ดี5เป็นผู้มีเพื่อนดี6เป็นผู้มีปัญญาดีอาจินจะนังนานุปัตตันติทุกขาผู้นั้นก็จะไกลกังวลทุกข์ก็จะไม่ตกตามท่านผู้นั้นได้เพราะฉะนั้นท่านสาธุชนผู้ใจบุญทลายพระธรรมเทศนากันนี้ให้หัวข้อเรื่องว่าไกลกังวลเรามีกังวลกับพระกิเลสรบกวนเราจะไกลกังวลกับพระเรามีเครื่องมือปราบกิเลสเครื่องมือปราบกิเลสมีอยู่ถึง6ข้อไม่ให้ทำใจไม่ฟุ้งซ่านทำใจไม่ให้หวั่นไหวทำใจให้มีปัญญารักษาตัวรอดทำใจให้อยู่ในความสำรวมทำใจให้มีมิตรภายในดีทำใจให้มีปัญญาเกิดจากการปฏิบัติดีโดยใจความจะเกิดได้ก็ต้องอาศัยเจริญวิปัสสนากรรมฐานนั่นเองเป็นข้อสุดท้ายเมื่อเจริญวิปัสสนากรรมฐานใจก็ไม่ฟุ้งซ่านใจก็ไม่หวั่นไหวปัญญาก็เกิดความสำรวมก็มีเพื่อนทางใจก็มีปัญญาดีก็แก้ไขเหตุการณ์ได้ก็ชื่อว่าไม่หวั่นไหวชื่อว่าไกลกังวลความสุขก็จะเกิดขึ้นความทุกข์ก็จะหายก็ชื่อว่าเราเป็นผู้ไม่มีความสุขแล้วอยู่ในลานอโศกแล้วลานอโศกก็มีใจตั้งมั่นมันศึกษามีปัญญาดีเป็นคนคงที่มีสติทุกเมื่อเชื่อพระบรมครูเชิดชูสิ้นธรรมนำตนให้พ้นทุกข์ถึงสุขสวัสดีนี่แหละกระไกลกังวลแน่อาตมาภาพแสดงพระธรรมเทศนาเทศเดียวในเรื่องไกลกังวลให้ท่านสาธุชนได้สดับรับฟังกันว่าสมควรแก่การเวลาแล้วขอยุติไว้เพียงเท่านี้เทศนาประโยชน์นี้ในวาสานการบันทึกสิ้นสุดยุติลงแห่งการแสดงพระธรรมเทศนานี้สัมปพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยอติไสยบุญญาเขตและบุญกุศลสมบัติอนาวัตกิจธรรมามิตรสักการะบูชาที่ท่านทั้งหลายได้ประกันบำเพ็ญประพฤติปฏิบัติมาขอจงเป็นตบะเดชะปกป้องรักษาญาติโยมให้อยู่เย็นเป็นสุขปราศจากทุกโศกโรคภัยเจริญในลาภยศอายุวรรณะสุขภละ พระที่ผ่านธรรมสารสมวัดตลอดการเป็นนิจมีดวงจิตสถิตมั่นอยู่ในฐานสิ้นภาวนานำพาตนให้พ้นทุกข์ถึงสุขอันไปบุญด้วยกันทุกท่านเทอญ